Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ondřej, kdy jsi byl naposledy v Rusku?
Loni v srpnu. A byl jsem v Ivanovské oblasti, nějakých 400 kilometrů od Moskvy, na Volze, krása. A je to takový ten reality check, jo? Co si myslí ty obyčejní lidi.
No a dokážeš to sledovat i teď, co si myslí obyčejní Rusové?
Je to samozřejmě těžký, ale třeba hodně z mých známých to prostě vytěsňuje. Ten pocit, že prostě já s tím nemůžu udělat vůbec nic, ale nějak jako žít musím. Děti rostou, že jo, kočka potřebuje krmení, že jo, tak já hol budu žít tak nějak, jako to bylo, no. Protože samozřejmě ta ruská společnost v těch 90. zažila brutální propad životní úrovně a fakt lidi přežívali do značné míry tím, že měli ty zahrádky a tam si pěstovali ty brambory a tak. Tak jsem se ptal, jestli jako už někdo zasadil, a on říkal, ne, vůbec. Nikdo si to nepřipouští. Co je jako ale zajímavý na tom, že ale to je taky zárukou toho, že žádný prostě jaderný zbraně nebo nějaká mobilizace prostě nebudou, protože to by ten společenský konsenzus prostě vlastně zničilo.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já.
Svět obletěla zpráva o dalším podezřelém úmrtí mezi ruskou podnikatelskou smetánkou. Tentokrát vypadl z pátého patra moskevské nemocnice šéf ruské ropné společnosti Lukoil. Od začátku roku jde už o několikátý případ podezřelého úmrtí mezi ruskými oligarchy.
Oligarchové hrají v ruské společnosti významnou roli. Roky byly cosi jako novodobá šlechta. Dnes jejich role částečně oslabila. Vliv nad nimi totiž má Vladimír Putin, který je šmahem může připravit o vliv i majetky. Západ přesto do určité míry sází na to, že když oslabí oligarchy a stenčí jejich majetky, otočí se proti Kremlu.
Je takový scénář reálný? Jakou roli oligarchové v dnešní ruské společnosti hrají a jaký reálný vliv mají? A kdo může stát za podezřelými úmrtími některých z nich? Na to se dnes ptáme redaktora Hospodářských novin a velkého znalce Ruska, Ondřeje Soukupa.
Ahoj Ondřej.
Ahoj Marie.
Ondřej, věřil si byť jen na vteřinu tomu, když si četl zprávu o tom, že tedy z pátého patra té luxusní moskevské nemocnice vypadl Ravil Maganov, jeden z velmi vlivných ruských mužů, že to je náhoda, že to je sebevražda, nebo věříš tomu, je to možné?
Upřímně řečeno, nemám na to jako jasný názor, protože samozřejmě jako stát se může lecos, on se tam léčil, nevíme vlastně z čeho, ale nakolik jsem to pochopil, tak to bylo nějaké onkologické onemocnění, takže samozřejmě se nedá vyloučit, že prostě pochopil, že už to nehodlá dál prostě jako prodlužovat. Na druhou stranu, ale jak jsi správně řekla, těch úmrtí lidí z ruského energetického sektoru je prostě nějak jako neproporcionálně mnoho. Už vlastně od počátku roku jako nejšílenější případ byl, myslím, že v březnu v Španělsku, kdy...
Myslím, že v dubnu, že to bylo nebo, na Velikonoce, ale to je detail.
Jo. Kdy prostě v dubnu španělská policie objevila tělo Sergeje Protaseni, oběšeného a byl tam prostě zavražděná jeho dcera a manželka jako velmi brutálně nějakou sekerou a nožem, který se tam jako válel a nikdo vlastně nechápal, co se tedy odehrálo. Tím spíš, že třeba nebyly tam žádné otisky prstů ani na těch zbraní. On tam všude prostě byly kaluže krve a on byl vlastně úplně čistý. Teď jako říkám, je to jako velmi divné, ale ty případy jsou prostě velmi rozdílné. Třeba Protaseňa, ten už vlastně odešel z Ruska před nějakými 3-4 lety. Už vlastně nebyl v tom jako nějak aktivní. Pokud tedy to, takže nemyslím si, že to má nějakého jednoho vykonavatele, že existuje nějaký prostě seznam někde v Kremlu jako prostě mužů určených k likvidaci. Ale pravda je, že samozřejmě i v tady těch podmínkách, kdy dochází prostě k přesunům majetku, kdy se prostě řeší spousta věcí, tak asi ta konkurenční nějaká...
Což tedy mimochodem, ty, když jsi se dostal i k té brutální vraždě, ke které došlo na tom katalánském pobřeží ve Španělsku, posunulo se tam nějak vyšetřování, protože já nejsem pochopitelně znalec ruského regionu, ale když něco vyšetřuje ruská prokuratura, ruští vyšetřovatelé, tak mám tendenci být výrazně ostražitější vůči závěrům toho vyšetřování ve Španělsku. Tam bych očekávala, že přece jenom zavládnou evropské standardy. Tak dostali se tamní vyšetřovatelé někam dál, nebo prostě to uzavřou bez nějakého výsledku? Je to zhruba půl roku?
Zatím se vlastně nedostali nikam pořádně dál. Pracují s verzí, nebo s dvěmi verzemi. Jedna je, že tedy se něco stalo a proto se nějak skutečně zabil ty své blízké a pak se oběsil. A nebo že to teda byl nějaký člověk, vrah, který přišel zvenčí.
A když píšeš, že ty, nebo když říkáš, že ty příběhy jsou rozdílné, že tam úplně není na první pohled nějaká jasná jednotící linka, já jsem tuším četla ve tvém článku, který dnes vyšel v Hospodářkách, tak tam zmiňuješ analýzu nebo takový postřeh Deutsche Welle o tom, že vlastně ti oligarchové, kteří od začátku letošního roku zemřeli za podivuhodných okolností, ani nebyli nějací vyslovení odpůrci třeba války na Ukrajině, že to nebyl nikdo, kdo by se otevřeně postavil vůči tomu Putinovu ukrajinskému, jak to říci, vůči invazi prostě Putinově na Ukrajinu. Tak co zatím tady může být? Protože to by se zdálo jako takové jednoduché vysvětlení. Kdyby to byli odpůrci Putina, my bychom sledovali nějaký revanč. Tomu by se jednoduše rozumělo, ale tak to tady asi není.
Upřímně řečeno, moje pracovní verze je, že tím, jak se vlastně změnily kvůli sankcím a všemu jako podmínky fungování ruské ekonomiky, tak i ty jako finanční nějaké potoky, které třeba i proudily do Evropy nebo z Evropy, tak se prostě změnily a teďka probíhá nějaká bitva o jejich kontrolu. Že? Ne, asi nebude úplně náhodou, že jeden z těch zemřelých byl třeba de facto hlavní účetní Gazpromu.
Takže to nemusí být ani tak nutně akce přímo Putina, ale vlastně různých mocenských skupin mezi sebou, které válčí o to, kdo nově zaujme ty vytvořené, nově vytvořené mocné posty.
Protože my si máme prostě tendenci vnímat to Rusko jako skutečně nějaký hierarchický stát, jako tu diktaturu, kde prostě Vladimír Putin jako v Kremlu prostě všechno řídí a všechno má nějaký plán. Ono ve skutečnosti je taky jako konglomerát, který kombinuje vlastně ty nejhorší věci z takového toho divokého kapitalismu a organizovaného zločinu. Role toho prezidenta je do značné míry hlavně jako toho kapaditu ty kapy, tedy toho, který jako poslední rozhoduje, když tedy ty znepřátelené prostě skupinky přijdou a požádají ho, aby je tedy rozsoudil.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Ondřej, a jakou roli vlastně dnes oligarchové, byť vím, že ta skupina je velmi široká, hrají v ruské společnosti, protože oni bývají nazýváni nebo bývali nazýváni ruskou šlechtou, bývali nazýváni takovým nějakým jako stavem, který tuhletu roli ve společnosti plní do určité míry v Putinově Rusku. Ale jaká je ta role, moc, vliv a síla oligarchů v Rusku teď? A ptám se i proto, že západní sankce, které Západ uvalil na Rusko hned po té invazi Ruska na Ukrajinu, do velké míry mířily právě na oligarchy, byly cíleny tak, aby oligarchové byly oslabeny těmi sankcemi. A tak nějak do určité míry Západ spoléhal na to, že u nich vyvolá nespokojenost a obrátí je proti Vladimíru Putinovi.
No, pokud tam byla takováhle logika, tak byla teda od prvopočátku prostě chybná. Vladimír Putin hnedka, jak přišel k moci v roce 2000, tak nejdříve odstřihnul oligarchy od vlivu na sdělovací prostředky, to byla ta kauza televize NTV, a prvního kanálu, kdy vlastně ty dva hlavní oligarchové, Vladimír Gusinský a Boris Berezovský, jako ve finále museli skončit v emigraci. Pak vlastně dali jasně najevo, že nemají co zasahovat do politiky po uvěznění Michaila Chodorkovského v roce 2004. To už pochopili všichni. A od té doby vlastně ti staří oligarchové z té jelcinské éry 90. let, tak vlastně už hráli vlastně velmi malou roli. Oni, když je jako požádali, tak jako pracovali pro Kreml. Oleg Děrypaska byl vlastně taky namočen do toho pokusu o ovlivnění amerických prezidentských voleb a tak dále, ale to nebylo, že by on si to vysloveně přál, to bylo prostě, že jemu to dali za úkol. Vyrostla nová generace oligarchů, bratři Rottenbergové, že, kteří jejich hlavní kvalifikací, že byli trenéři juda v oddíle, kde byl i Vladimír Putin, tak se prostě stali multimiliardáři, Gennadij Timčenko, další lidé, ale opět oni mají samozřejmě nějaký poradní hlas. Jsou to ti lidé, které si Vladimír Putin vybral, ať už jako své prostě nějaké osobní bankéře, řekněme, nebo prostě spojence, ale ani oni nemají vliv na jeho rozhodování, nemají vliv na ty silové složky, takže...
No a jak reálně silné je vlastně dnešní postavení a pozice těchto oligarchů, těch nových oligarchů, kteří v Rusku jsou teď a jsou kolem Vladimíra Putina. Já jsem totiž četla jednu z úvah na tohle téma ve smyslu, že jsou vlastně mnohem slabší než bývali ti dřívější oligarchové, že majetek, který řídí a ty velké mocné firmy, které ovládají, mají do určité míry propůjčeny, že jsou na ta místa dosazeni a vlastně velmi snadno mohou být vyměněni Putinovým režimem, když se ruskému prezidentovi zachce.
To je naprosto jako správně, jako až anekdotický případ, když si jednu z dvou dcer Vladimira Putina, Jekaterinu Tichonovou, vzal jistý Kiril Šalamov, byl vlastně mladý, jako začínající podnikatel, tak z nějakého důvodu během asi 6 měsíců získal podíl v ropné a chemické společnosti Sibur, který měl hodnotu asi jako 3 miliardy dolarů zhruba. Když o několik let později se to manželství jako rozpadlo, tak on ty akcie zase vrátil. Jo, takže je to ano, vůbec neslyšel jsem, že by jako jakkoliv protestoval nebo něco takového. Prostě mají to do značné míry zapůjčené.
A je mezi těmi oligarchy dneska někdo, kdo by si řekl, že opravdu je silným hráčem v rámci možností, kdo z nich prostě má tu pozici, řekněme, nejsilnější?
Tak býval to právě Gennadij Timčenko, který do značné míry kontroluje polovinu dobře mediálního trhu v Rusku. Je akcionář banky Rasia, kterou jako řada i třeba americké tajné služby označují vlastně, že to je jakoby osobní Putinova banka, kde on má ty svoje peníze. Ale co jsem tak slyšel poslední rok, skutečně ty lidi, kterým Vladimír Putin naslouchá, tak to nejsou oligarchové, ale jsou to lidé prostě z těch silových složek, z Rady bezpečnosti a tak dále.
A co třeba Roman Abramovič, což je jméno velmi známé na západě díky jeho angažmá ve Velké Británii, objevilo se jeho jméno, bylo zmiňováno v souvislosti s pokusem o mírová vyjednávání nebo zkrátka o nějaká jednání mezi znepřátelenými stranami Ruskem a Ukrajinou. Tak jaké je jeho postavení dnes? Taky jsem často četla, že on je jeden z těch, kdo má přímý kontakt na Vladimíra Putina, že mu může zatelefonovat, že s ním může napřímo mluvit. Jak ty bys popsal to jeho roli a jeho pozici?
Tak on je samozřejmě člověk, který jako pro Kreml hodně udělal. Vždy byl jako loajální. Na druhou stranu on byl právě ještě z těch oligarchů, kteří ten majetek získali před nástupem Vladimíra Putina. A a neposlechl vlastně tu výzvu ruského prezidenta před nějakými 4-5 lety, jako aby vlastně prodali všechny ty majetky, protože oni stejně přijdou a vrátili se do Ruska. Takže on se snaží hrát nějakou svoji roli, ale a asi má kontakty, že může zavolat nikoli samozřejmě Vladimíru Putinovi, ale nějakému pobočníkovi, který to tam potom domluví, že třeba já nevím, do pár dní se mu někdo ozve zpátky. Jo. Ale jako, že by mu mohl zavolat na mobil, tak to teda rozhodně ne.
A čekal by si, Ondřej, když se vrátím k tomu, čím jsme začali, to je ta série záhadných úmrtí exponentů energetických firem v Rusku, že to ještě bude pokračovat, nebo to se to prostě odhadnout nedá, že to mohly být nějaké zkrátka dílčí příběhy, těžko říct, kdy přijde další pokračování, nebo jestli to může být i nějaký signál zase dalším exponentům v Rusku.
Tak určitě, když byla vlastně ta první jarní vlna těch záhadných smrtí, kdy to skutečně vypadalo jako velmi divně, protože vlastně den před tou vraždou ve Španělsku, tak se vlastně prakticky to též odehrálo v Moskvě, taky u jednoho člověka z Gazpromu, který měl zastřelit prostě manželku a dceru a pak sám spáchat sebevraždu. Takže ať už to je jakkoliv, tak samozřejmě ty lidi, kteří v tomhletom biznesu jsou aktivní, tak ty to rozhodně brali, jako že teda si musí dávat jako velký pozor.
A když jsem ještě jednou, nebo vracím se k tomu, co jsem zmiňovala, nakolik, nebo že byly ty západní sankce v úvodu mířeny na oligarchy a byly tedy motivovány mimo jiné tedy nadějí, že oligarchové budou oslabeni a obrátí se proti Vladimíru Putinovi. Myslím, že i dlouhodobě tahle taktika je úplně špatná, že zkrátka sázet na tohle v horizontu jednoho roku nebo delšího, že to prostě je slepá ulička?
Já prostě nevěřím tomu, že by to mohlo fungovat. Už i třeba, jak jsme o tom mluvili, že prostě oni chápou, že ty majetky prostě jsou tak nějak jako jejich spíše dočasně a že cokoliv by udělali, tak prostě o ten majetek můžou okamžitě přijít a řekněme, když to bude jenom ten majetek, tak to ještě jako dopadlo dobře. Ta společnost i ty elity jsou vlastně jako velmi jako podezíravé, každý vlastně donáší na každého, jak jsem právě mluvil o roli Vladimíra Putina, co by toho rozhodčího, tak on je to vlastně do určité míry jako schválně vytvořeno tak, aby se vlastně proti němu mohla vytvořit nějaká prostě skupina, kteří by skutečně, jo, já si nedovedu představit, že by někde v nějakém prostě luxusním prostě klubu se sešli prostě, já nevím, 4-5 oligarchů a začalo by plánovat, že teda takhle už to opravdu dál nejde, protože myslím, že ještě ten večer by to polovina z nich okamžitě nahlásila prostě tajné služby.
A co třeba ta debata, která se vedla a vede teď v té poslední době, teď pod taktovkou českého předsednictví, o tom, aby se znepříjemnil nebo zkomplikoval vstup ruským občanům na území státu Evropské unie. Je tohle zase něco, zase takovýhle krok dál, co by mohlo zafungovat nebo dát signál přece jenom širší ruské veřejnosti, že se něco děje, a nebo třeba i těm oligarchům a jejich rodinám znepříjemnit to, aby si ty své peníze užívali tam, kde si opravdu užívat chtějí, což ve velké části velmi často bývá na západě.
Upřímně řečeno, já si myslím, že to je především vedeno našimi zájmy a zájmy jako našich třeba bezpečnostních složek, kteří prostě dlouhodobě říkají, že prostě nestačí vůbec sledovat, kdo sem přijíždí, co tady dělá a tak dále. Takže samozřejmě, já nevím, BIS bude jako jenom ráda, když těch lidí tady bude výrazně méně. Je to pro nás i nějaké prostě gesto, protože asi se shodneme, že já nevím, nějaká manažerka Gazpromu, která prostě přijde o možnost si prostě každý rok zaletět do Milána si koupit novou kabelku za 500 000, tak asi u nás nevyvolá úplně jako soucit. A na druhou stranu prostě jsou problémy jako s lidmi, kteří by tady chtěli studovat, příbuzní a tak dále, tak tohle bude prostě problém. Tím spíše, že představ, že teďka někdo pojede studovat, řekněme, do Prahy, tak v tady těch podmínkách už je to de facto politický gesto. Jo, to není nic, za co by ho v Rusku pochválili. Na samotnou ruskou společnost to bude podle mého názoru mít minimální vliv, protože 70% Rusů vůbec nemá zahraniční pas. Že? Takže prostě tady se bavíme o nějaké prostě střední třídě prostě z těch
No ale
pěti.
Pořád, když bych to tak řekla, nebo když ti vstupuju do řeči, tak to vnímám jako třídu, která má ale větší vliv než těch 70% Rusů, kteří tedy mají volební právo, nemají ty cestovní pasy, ale jestli třeba těch 30% movitějších přece jenom nejsou silnějším hlasem.
Tak oni samozřejmě nějaký hlas mají, ale oni taky mají co ztratit. Jo? Takže prostě jejich teďka ta nálada je taková, no tak toho, tak poletíme do Turecka, no. Tak to nebude Paříž, anebo do Thajska třeba prostě, jo? Že oni mají nějaké prostě jako alternativy a prostě tam nevidím, že by jako ta nálada byla taková, že by vysloveně chtěli potom jako říct, ale počkejte takhle, jako jsme si to nedomluvili.
A co ruská společnost, Ondřej? Dostali jsme se už, pokročili jsme třeba trošičku dál v tom, že by běžní Rusové začali cítit dopady západních sankcí. A opět narážím na to, když jsem si četla nějaké rozhovory na tohle téma z dubna, z března, z května, tak se řada analytiků říkala, no ještě to Rusové necítí, ale počkejte v létě, ono to přece jenom na ně dopadne. Řada součástek a dalších komponent začne docházet. Minimálně na konci léta začne být zle. Už jsme v té době, tak už dostali jsme se do toho, anebo se ukazuje, že ta setrvačnost je delší a že to zkrátka ještě běžní Rusové necítí?
Tak ono je to podle toho, jak to budeme brát, samozřejmě. Zdražily potraviny a některé prostě značky se už prostě nedají koupit. Je ten propad v těch příjmech prostě je a je poměrně výrazný. A na druhou stranu zase není to nic tak katastrofického. Spíš, co tak slyším ty hlasy, tak nejvíc problémů prostě hlásí lidé z průmyslu. Protože říkají, a nám už teďka jako docházejí náhradní díly. My budeme muset teďka prostě, snažíme se to kupovat přes Čínu, ale ono to moc nejde. A takže si myslím, že ten představa, že by prostě po obyčejný prostě člověk přišel do samoobsluhy a zjistil, že jsou tam prázdné regály, tak to jako nejsou. Je to dražší, zmizel takový ten segment těch středně drahých jako třeba potravin, protože ti, kteří si je předtím kupovali, tak spadli do té chudé části a ti, kteří mají těch peněz dost, tak ty si kupovali stejně vždycky jako ještě o něco dražší věci. Takže tam představa, že by to nějak vysloveně pocítili, tak to si myslím, je to samozřejmě nepříjemné, oni o tom vědí, oni se o tom baví na sociálních sítích a tak dále, ale vlastně ta celková nálada je prostě, no tak hold, nedá se nic dělat, musíme se tomu nějak přizpůsobit.
Ondřej, a takové ty symbolické detaily, jako bylo třeba zákaz prodeje nových iPhoneů, když se Apple stáhl z ruského trhu, tak jak to je? Je to něco, co tak je, že skutečně v Moskvě nejde koupit nový iPhone, anebo to vlastně není problém, protože se to doveze mnoha jinými kanály a na ten trh se to dostane?
Samozřejmě už tam nemáš ty prostě vlajkové obchody, že, a tak dále, ale zase jako zvýšily se dovozy do Kazachstánu, Arménie a tak dále. To bude samozřejmě proudit na ruský trh, ale bude to problém. Jako, mimo jiné třeba otázka záruky. Jo, a prostě to budou muset teďka ty šedí retaileři prostě vlastně vzít na sebe, protože Apple říká, my vám to prostě upravovat nebudeme. A samozřejmě, dobře, tak iPhony jsou jako relativně prostě luxusní jako záležitost, zejména ty jako vlajkové lodě a tak dále, ale prostě to je i spousta jako jiné elektroniky, která prostě se tam jako v těch objemech, které by oni potřebovali, prostě nedostane.
Říká můj dnešní host, kterým byl redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup. Moc díky za to, že jsi k nám přišel.
Já děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit zase příští týden. Na viděnou a naslyšenou.